Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Geneza, capitolul 29 și vom citi de la versetul 31 până la finalul capitolului și apoi vom continua în capitolul 30, primele 24 de versete. Și apoi vom citi din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 3, de la versetul 14 până la versetul 21. Cartea Geneza, capitolul 29, este cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia spune că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de gândurile oamenilor. Când citim Biblia, citim gândurile lui Dumnezeu. Ca să le putem pricepe, să ne putem ridica la înălțimea gândurilor lui Dumnezeu, avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Doar Duhul lui Dumnezeu ne poate pregăti mintea și inima ca să înțelegem, să credem și să fim binecuvântați de Dumnezeu. De aceea, întotdeauna când citim Biblia, ne rugăm, vom veni și în momentele următoare, în rugăciune după citirea textului, vom veni în rugăciune cu voce tare înaintea Domnului și fratele Ilie Țundrea ne va conduce în rugăciune cu voce tare. Este în tronsonul 3 jos. Domnul a văzut că Leia nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, pe când Rebeca era stearpă. Leia a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Ruben, căci a zis ea: Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis: Domnul a auzit că nu eram iubită și mi l-a dat și pe acesta. De aceea i-a pus numele Simeon. Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis: De data aceasta, bărbatul meu se va alipi de mine, căci i-am născut 3 fii. De aceea i-a pus numele Levi. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis: De data aceasta voi lăuda pe Domnul. De aceea i-a pus numele Iuda. Și a încetat să mai nască. Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a invidiat-o pe sora sa și a zis lui Iacov: Dă-mi copii, ori mor. Iacov s-a mâniat pe Rahela și i-a zis: Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Ea a zis: Iată roaba mea Bilha, culcă-te cu ea ca să nască pe genunchii mei și să am eu copii prin ea. Și a dat-o de nevastă pe roaba sa Bilha și Iacov s-a culcat cu ea. Bilha a rămas însărcinată și i-a născut lui Iacov un fiu. Rahel a zis: Mi-a făcut Dumnezeu dreptate, mi-a auzit glasul și mi-a dăruit un fiu, de aceea i-a pus numele Dan. Bilha, roaba lui Rahela, a rămas iarăși însărcinată și i-a născut lui Iacov un al doilea fiu. Rahel a zis: Am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele și-a biruit. De aceea i-a pus numele Neftali. Când a văzut Leia că nu mai naște, a luat pe roaba sa Zilpa și i-a dat-o lui Iacov de nevastă. Zilpa, roaba lui Leia, i-a născut lui Iacov un fiu. Cu noroc, a zis Leia. De aceea i-a pus numele Gad. Zilpa, roaba lui Leia, a născut un al doilea fiu lui Iacov. Ce fericită sunt, a zis Leia, căci femeile mă vor numi fericită. De aceea i-a pus numele Asher. Ruben a ieșit odată afară pe vremea secerișului, grâului, și a găsit mandragore pe câmp. Le-a dus mamei sale Leia. Atunci Rahela i-a zis lui Leia: Dă-mi, te rog, din mandragorele fiului tău. Ea i-a răspuns: Nu-ți ajunge că mi-ai luat bărbatul, de vrei să iei și mandragorele fiului meu? Și Rahela i-a zis: Ei bine, poate să se culce cu tine noaptea aceasta pentru mandragorele fiului tău. Seara, pe când se întorcea Iacov de la câmp, Leia a ieșit înainte și a zis: La mine ai să vii, că te-am cumpărat cu mandragorile fiului meu. Și noaptea aceea s-a culcat cu ea. Dumnezeu a ascultat-o pe Leia, care a rămas însărcinată, și i-a născut lui Iacov al cincilea fiu. Leia a zis: M-a răsplătit Dumnezeu pentru că am dat bărbatului meu pe roaba mea, de aceea i-a pus numele Isahar. Leia a rămas iarăși însărcinată și a născut un al șaselea fiul lui Iacov. Leia a zis: Frumos dar mi-a dat Dumnezeu, De data aceasta, bărbatul meu va locui la mine, căci i-am născut 6 fii. De ce? I-a pus numele Zabulon. În urmă a născut o fată care i-a pus numele Dina. Dumnezeu și-a adus aminte și de Rahela. A ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. I-a rămas însărcinată și i-a născut un fiu și a zis, iată, mi-a luat Dumnezeu ocara și i-a pus numele Iosif, zicând, Domnul să-mi mai adauge un fiu. Efeseni capitolul 3, de la versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți ființii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în veci de veci. Amin. Bine ați venit la închinare împreună cu Biserica Emanuel într-o seară ploioasă. Eu m-am născut și am crescut la Burzuc și când era vreme de ploaie, bătrânii din sat ziceau, trage, a ce trage vremea de ploaie? A somn. Probabil că așa ziceau și în zona dumneavoastră. În speranța că nu ne va copleși somnul, ne rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu care aduce ploaie din cer să aducă binecuvântare și peste inimile noastre. Este o săptămână în care studiem Scriptura cu o temă generală, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tine și pentru familia ta. Pentru că Dumnezeu care a întemeiat familia este Dumnezeul care iubește familia și este Dumnezeul care binecuvintează familia. Și i-a promis patriarhului Avram că în sămânța lui, adică în Iisus Hristos, care este din seminția lui Avram, va binecuvânta toate familiile pământului. Binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familia mea și familia ta este în Iisus Hristos Mântuitorul. Și lui Avram i-a spus, Avram, omenirea a căzut în păcat. Omenirea este sub blestemul păcatului și a morții. Omenirea aceasta nu se poate salva singură. Am un plan pentru mântuirea oamenilor, eliberarea lor de sub robia păcatului și a morții. Avram, te-am ales pe tine să fii împreună lucrător cu mine, să fim parteneri în desfășurarea acestui plan de binecuvântare a tuturor familiilor pământului cu binecuvântarea mesianică în Iisus Hristos. Avram, vom face în felul următor. Am ales familia ta, te binecuvintez pe tine cu această binecuvântare mesianică. Din sămânța ta, din urmașii tăi, se va naște Mesia, Hristosul. De acum încolo, Avram, tu vei trăi partenerul lui Dumnezeu pentru a împlini această promisiune mesianică. Avram, ca să putem împlini această promisiune, îți voi da și binecuvântări materiale. Îți voi da sănătate, îți voi da copii, îți voi da bogății materiale, nu ca scop în sine, ci ca mijloace prin care să duci la îndeplinire această misiune. Ca Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile pământului. Avram a înțeles, a intrat în acest parteneriat cu Dumnezeu și Dumnezeu a spus, Avram, dintre urmașii tăi voi alege un copil. Copilul acela va avea familia lui. Voi binecuvânta familia aceea cu binecuvântarea care ți-am dat-o ție și familia aceea va duce mai departe binecuvântarea. Vor fi binecuvântați ca să fie o binecuvântare. Și din familia lui Avram l-a ales pe Isaac. L-a binecuvântat pe Isaac cu această făgăduință mesianică. Va fi în familia lui Iisus Hristos. Din această spiță de neam se va naște Mântuitorul. Și l-a chemat pe Isaac să fie o binecuvântare. Isaac a înțeles această chemare și în prima parte a vieții lui s-a identificat cu acest plan glorios al lui Dumnezeu de a binecuvânta toate familiile Pământului. La un moment dat însă, s-a întâmplat ceva în mintea și în inima lui Isaac și a zis: de ce să trăiesc eu pentru planul acesta lui Dumnezeu de a binecuvânta toate familiile Pământului, când aș putea folosi toate binecuvântările materiale pe care le-a dat Dumnezeu să le folosesc doar pentru mine, să le folosesc în interesul meu, să-mi fac eu viața așa cum o doresc eu? Și în momentul acela, Isaac s-a îndepărtat de planul lui Dumnezeu, a vrut să se împroprietărească cu toate binecuvântările materiale, care nu erau scop în sine, ci erau mijloace pentru îndeplinirea scopului dumnezeiesc. Copiii lui au crescut cu această mentalitate: toate aceste resurse sunt pentru noi. Așa că s-a dezvoltat în ei o gândire egoistă, s-a dezvoltat în ei o dorință de a folosi toate lucrurile pentru poftele lor, plăcerile lor, planurile lor. Așa că între copiii lui Isaac a început o rivalitate. Al doilea, pe nume Iacov, s-a uitat la faptul că, după rânduiala vremii, la moartea tatălui, cea mai mare parte a bogățiilor cu care i-a înzestrat Dumnezeu merge la întâiul născut. Și a zis: de ce să meargă la el, de ce nu la mine? Așa că a făcut un plan și a furat fratelui mai mare dreptul de întâi născut. Când tatăl lor era pe moarte și urmea să dea binecuvântarea mai departe generații următoare, același Iacov îl înșală pe tatăl său, se deghizează în fratele mai mare, folosește înșelătoria, minciuna și fură binecuvântarea, nu pentru planul lui Dumnezeu, ci pentru planul lui. E descoperit. Fratele mai mare vrea să se răzbune și să-l omoare. Iacov fuge de acasă. Fuge la rudenile lor undeva în Padan Aram, la vreo 800 de kilometri distanță, ca să scape de răzbunarea fratelui. În drumul acela are o întâlnire cu Dumnezeu, vede că binecuvântările lui Dumnezeu nu trebuie nici vândute, nici cumpărate, nici furate. Că binecuvântările lui Dumnezeu se dau în dar. Că Dumnezeu este un Dumnezeu al harului, darnic, și dă binecuvântările. Dar nu îi se schimbă gândirea, nu îi se schimbă inima, ci propune un târg cu Dumnezeu și spune: Doamne, dacă ce spui tu e adevărat, atunci am următoarea propunere. Dacă o să fii cu mine în călătoria asta, mă scapi de răzbunarea fratelui meu. Dacă îmi dai pâine să mănânc, nu mor de foame. Dacă îmi dai haine să mă îmbrac, deci nu rămân dezbrăcat. Dacă mă ajut să mă întorc înapoi acasă și să mă întorc în pace, fără primejdie, atunci, din tot ce îmi vei da tu mie, din tot ce îmi vei da ca binecuvântare, îți dau înapoi, cât îți dau înapoi? A zecea parte. Adică la tot ce îmi dai tu, eu îți dau înapoi a zecea parte. Și cei care sunteți în afaceri și sunteți în domeniul economiei, înțelegeți mai bine: dacă vine cineva să spună, împrumută-mi $1,000,000 și îți dau înapoi 10% din ei. Îi împrumuți banii? Spui, ești normal la cap? Ei, așa se duce Iacov la Dumnezeu. Așa sunt oamenii cu Dumnezeu. Dăm tot ce vreau, tot ce îmi trebuie, tot ce îmi doresc și eu îți dau înapoi cu țârâita câte ceva. Dumnezeu spune: Iacov, n-ai înțeles cum lucrează Dumnezeu. N-ai înțeles că binecuvântările lui Dumnezeu sunt pentru planul lui Dumnezeu și ești binecuvântat în măsura în care devii o binecuvântare. Deci, Iacov, dacă n-ai înțeles cuvântul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, ai devenit egoist, ți-ai luat viața în propriile mâini, vrei să furi, să vin, să cumperi binecuvântările lui Dumnezeu, Iacov, te voi lăsa să seceri ce ai semănat. Te voi lăsa să culegi roadele acestui timp de viață până când vei înțelege că drumul acesta este un drum al necazului, al nenorocirii. Este un drum care duce la pierzare și te vei întoarce cu toată inima spre adevăratul Dumnezeu ca să primești binecuvântarea și să devii o binecuvântare. Iacov pornește la drum și crede că scapă de păcatele trecutului, de tot ce a făcut acasă, ajunge în Haran, la unchiul său Laban, care îl vede că e doar cu traista și cu toiagul, că a plecat de acasă și că nu-i cum trebuie, așa că l-a angajează slugă. Cel care a vrut să își conducă viața cu toate binecuvântările, ajunge slugă. Când vorbesc cu tine despre slugă, nu cred că înțelegeți ce era sluga. Câți dintre cei care sunteți în sală vă aduceți aminte de vremea în care bogătașii aveau slugă? Mâna sus cei care vă aduceți aminte. Vă mulțumesc tare mult. Doamne, puțin ne-am rămas. Să vă spun cum era în Burzuc o familie de bogătași care își luau slugă. Femeia era foarte abilă și lua băiatul pe care voia să-l ducă slugă și îl ducea la cămara cu bunătăți. În cămara aceea cu bunătăți erau atârnate rude de cârnați, șunci afumate, erau acolo toate celelalte bunătăți acolo și erau borcanele cu toate celelalte și erau acolo toate bunătățile și îi spunea, uite ce avem noi. Și băiatul credea, dacă mă duc slugă, numai din asta o să mănânc. Și se angaja slugă. Și când venea de la câmp, îi dădea pâine mucegăită și îi dădea untură râncedă. Copiii tineri, știți ce e untură râncedă? Și bietul slugă trăgea toată vara muncă grea și mânca numai lucruri care sunt de cea mai joasă calitate. E Iacov, ajunge slugă. Numai că bogătașul care le ia slugă spune, alege sâmbria. Vreau să-ți dau sâmbrie. Și el se uită la faptul că bogătașul are două fete, una e frumoasă, una e mai puțin frumoasă, cea mai tânără e frumoasă, se îndrăgostește de ea și spune, rămân slugă la tine 7 ani de zile, dacă mi-o dai de soție. Și bogătașul spune, decât să o dau altuia, mai bine ți-o dau ție. Numai că Iacov, care înainte, când i-a furat dreptul de întâi născut fratelui său, era foarte meticulos în afaceri și când fratele i-a spus, îți dau dreptul de întâi născut, Iacov a zis, jurăm. Vreau cu jurământ. De data asta s-a îndrăgostit și are fluturi la cap. Nu mai judecă, nu-și ia măsuri de precauție. Și Laban, așa îl cheamă pe bogătașul acesta, îl ține 7 ani. După 7 ani de zile se duce să-i spună, am împlinit sorocul, e vremea să-mi dai fata de soție. Și viitorul socru face un ospăț mare, face un ospăț cu oamenii de acolo, stau, mănâncă și beau până târziu și după rânduiala de acolo, seara târziu îl duce în camera unde l-aștepta mireasa, fără să știe că a schimbat mireasa. Că loc să o dea pe cea de care s-a îndrăgostit, pe aia frumoasă, i-o dă pe cealaltă care e mai puțin frumoasă și pe care Iacov nu a băgat-o în seamă și nu o dorea. Și pentru că e noapte și lucrurile se întâmplă, a doua zi, dimineața când se trezește, se trezește că s-a dus să se căsătorească cu Rahela și dimineața este Leia. Și este șocul vieții lui. Se duce la tata socru și spune, ce mi-ai făcut, de ce m-ai înșelat? Răspunsul tatălui socru este ca un fel de apă rece turnată pe el, pentru că îi spune, la noi nu-i voie să o măriți pe a doua înaintea primei născute, la noi regulile sunt reguli și nu le călcăm. Și Iacov, care a călcat regulile acasă, care s-a deghizat ca să-l înșele pe tatăl său, este acum înșelat. Și tata socrului spune, uite ce-i, mai stai 7 ani de zile slugă și ți-o dau și pe cealaltă. Și rămâne încă 7 ani slugă și o primește și pe cealaltă. Și se trezește căsătorit cu 2 surori, cu 2 femei, și de aici începe textul pe care l-am citit în seara aceasta. Textul care va analiza ce se întâmplă într-o asemenea familie cu următoarea temă. Binecuvântările lui Dumnezeu între dragostea condiționată și dragostea necondiționată. Dragostea condiționată și dragostea necondiționată. Ca să putem face diferența dintre ele, revin la ce vă spuneam aseară, este și dragostea romantică. Dragostea romantică este o atracție puternică față de persoana care îți declanșează aceste trăiri cu dorința deosebit de puternică de a sta în prezența acelei persoane, de a intra într-o relație intimă cu acea persoană și datorită acestei atracții emoționale, psihoemoționale. Discernământul începe să scadă în capacitatea de a judeca lucrurile corect. Dragostea romantică e dominată de sentimente și aceste sentimente sunt însoțite de atribuirea persoanei față de care ești atras, a unor însușiri, calități idealizate. O să auziți un copil, un băiat care se îndrăgostește sau o fată, vine acasă și spune: mama, n-am mai întâlnit un băiat ca el, nu mai există altul ca el. Mama, dacă l-ai vedea cum este și ți-l laudă și ți-l laudă. Sau dacă e fată, vii acasă și spui: mama, tata, am întâlnit o fată, nu e alta ca ea. Și dintr-o dată îi atribui niște însușiri idealizate. Numai că, după vreme, idealismul acesta începe să se prăbușească. Că descoperi că nu e atât de ideală persoana pe care ai lăudat-o atât de mult. Și ajungi în vorba fetei care s-a căsătorit și cum era la țară rânduiala. Câți dintre cei de aici sunteți de la țară? Mâna sus cei de la țară. Vă mulțumesc să de binecuvinteze Domnul să aibă milă de orășeni. La țară, nunțile aveau așa o aroma lor, o frumusețe a lor. Mireasa era acasă, se pregătea în rochia de mireasă cu toate celelalte familii acolo. Venea mirele cu alaiul până la casa miresei și la casa miresei era un fel de ceremonie de rămas bun a fetei. Era luată de acasă, de la părinți și ieșeau așa frumos pe prispă și în fața casei se mai făceau poze. Și apoi cu tot alaiul acela se duceau înspre biserică pentru cununia religioasă. Ei, fata aceasta iese din casă și se îndreaptă să iasă din curte și mama rămâne așa pe prispă și se uită și plânge cu lacrimi. Și fata se întoarce și își vede mama plângând și spune: mama, de ce plângi? Cum să nu plâng, draga mami, că te duci de acasă și nici măcar nu știi cu cine te duci. Lasă, mama, nu plânge, că nici el nu știe pe cine duce. Deci, înțelegeți că această idealizare se lovește într-o zi de realitate. Iacov s-a îndrăgostit de Rahela și pentru ea e în stare să stea slugă 14 ani. Acum o găsim aici, istoria acestei familii care și-a luat viața în propriile mâini, care au crezut că se descurcă fără Dumnezeu. Un om care este căsătorit cu două femei, între cele două femei surori de corp, apare o rivalitate extraordinară. O rivalitate teribilă. Este o căsnicie cu atâtea probleme și cu atâtea tensiuni. Și lucrurile se complică și mai mult. Și noi zicem, și astea sunt pe paginile Scripturii? Există așa ceva? Cum a lăsat Dumnezeu să ajungă lucrurile acolo? Ca să ne arate două lucruri. Unu, cât de adânc, cât de jos pot cădea oamenii care merg fără Dumnezeu în viață. Să ne spună că oricare dintre noi o putem lua pe un drum atât de rătăcit și de greu și să ajungem atât de jos, încât să nu mai știm cum să scoatem lucrurile la capăt. Și să învățăm din istoria altora să nu ne ducem pe drumul minții noastre fără Dumnezeu, ci să-i cerem călăuzirea și ajutorul lui Dumnezeu. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu le lasă. Să ne arate cât de bun este Dumnezeu și cât de mare har are Dumnezeu, că oricât de jos ar ajunge o familie, Dumnezeu o poate binecuvânta și scoate de acolo. Ca niciun om să ne ajungă în deznădejde. Că oricât ar fi de grea situația familiei tale, cât ar fi de mari necazurile, Dumnezeu este mai mare ca necazul tău. Dar acum, dragostea romantică este predominant emoțională, este predominant în zona trăirilor și așteptărilor de un anumit fel. Dar ce este dragostea condiționată? Dragostea condiționată este o formă de relație în care cineva spune: te iubesc dacă. dacă faci ce vreau eu, dacă îmi împlinești dorințele, dacă nu faci ce nu-mi place mie, dacă îndeplinești condițiile mele, atunci te iubesc. Dragostea condiționată este una în care te pune într-o cămașă de forță, îți dictează și spune, dacă nu faci așa, am terminat, rupem relația, divorțăm, am plecat. Aceasta este dragostea condiționată. Ea este o dragoste dominatoare, oprimatoare, este o dragoste manipulatorie. Dar cum cad oamenii în asemenea capcane de a intra într-o relație de dragoste condiționată? Datorită următorului lucru. Fiecare om are trei nevoi fundamentale ale sufletului lui. Trei nevoi fundamentale ale sufletului. Prima este nevoia de dragoste. Nu există, au nevoie de siguranță să știe că lucrurile pe care au vor fi acolo și mâine, că viața este în siguranță, că nu sunt pândiți de tragedii. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului nostru. Și pentru că vorbim despre dragoste, oamenii au nevoie aceasta de dragoste. Suntem făcuți să trăim cu dragoste. Pentru că Dumnezeul care ne-a creat este dragoste. Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și suntem creați pentru dragoste. Dar nu pentru a fi robii dragostei romantice, să ne pierdem discernământul și să luăm decizii din astea necugetate și nici pentru dragoste înrobitoare, condiționată. Dragostea aceasta distruge. În urmă cu câțiva ani de zile, m-a căutat o fată de undeva din zona țării noastre în următoarea situație. O fată frumușică, din familie modestă, a cunoscut un băiat care lucra în diaspora, lucra în afara țării. A venit acasă pentru vară, a cunoscut fata, s-au împrietenit și băiatul i-a spus, știți, eu te iubesc și aș vrea să ne căsătorim și aș vrea să ne căsătorim, o să mă întorc în septembrie, acolo unde lucrez eu, să adun niște bani și de sărbători, de anul nou vin acasă și ne căsătorim. Și fata bucuroasă că și-a găsit un băiat care lucrează și afară și care are și euro și care îi dă perspectivă, s-a îndrăgostit de el și a acceptat relația. Pe măsură însă ce treceau zile, băiatul spune, auzi, dacă mă iubești, atunci o să accept să trăim împreună, că ce rost are să așteptăm până după anul nou. Dacă mă iubești, vei accepta să avem relații împreună. Și fata i-a zis, nu, eu aș vrea să fim cât se poate de atenți, de curați, de... Dacă mă iubești, accepți. Dacă nu mă iubești, atunci am terminat. N-are rost să ne mai amăgim, că tu nu mă iubești, că tu nu ești gata să faci ceea ce eu îmi doresc. Și tot cu presiunea aceasta, fata a cedat. Au trăit împreună. Băiatul a plecat și fata a descoperit că a rămas însărcinată. A încercat să ia legătura cu el și ia de unde nu-i. Telefonul e blocat, nu mai răspunde la nimic. S-a dus la mama băiatului să-i spună ce a pățit și să îl caute pe băiat. Și mama băiatului a spus, așa-ți trebuie dacă ești vacă. N-ai decât să te duci la mine în ogradă să nu mai pui piciorul. Și fata era între a pune capăt zilelor sau a căuta ajutor la cineva. Așa a îndrumat-o cineva spre mine. Înțelegi că e dragoste condiționată? Dar e dragoste falsă, e dragoste care te distruge, te manipulează. Doamne, trezește-ne și păzește-ne casele și păzește-ne copiii și nepoții. Dragostea necondiționată este dragostea care nu te lasă niciodată baltă. Nu-și bate joc de tine. Nu te distruge. Dragostea care atunci când ai nevoie este acolo să te ridice. Dragostea când ai o bucurie este acolo să o împărtășească cu tine. Este dragostea care e binefăcătoare. E dragostea care te înalță, care îți dă aripi. E dragostea care te face să înflorești. E dragoste necondiționată. Îți respectă demnitatea, îți respectă integritatea. Dar este și dragostea la care te poți întoarce când te doare, când plângi, când nu mai ai pe nimeni. Binecuvântările lui Dumnezeu pentru o familie, și ne vom uita acum la personajele acestei familii, care îndepărtându-se de Dumnezeu au adus peste ei atâtea nenorociri pentru că au funcționat fără Dumnezeu și în baza dragostei condiționate. În baza dragostei condiționate, ne uităm la cele două fete ale lui Laban. Ne uităm la cele două fete, ne uităm la Iacov, ne uităm la Leia și ne uităm la Rahela. Ne uităm la cele două roabe, la Bilha și la Zilpa. Să vedem ce s-a întâmplat, ce au făcut unii cu alții. Dacă ne uităm la Laban, este omul acesta bogat. Din tot ce știți despre el și am citit în capitole anterioare și cunoașteți bună parte Biblia ce urmează după capitolul 30. Pe cine iubește Laban? Ce ziceți? Iubește un singur lucru. Se iubește pe sine însuși. Și iubește banul. Laban se iubește doar pe sine însuși și iubește banul. Când e vorba de fetele lui și le poate vinde ca să aibă o slugă și să nu-i dea niciun ban, să nu-i dea sembrie, Laban își vinde fetele, n-are probleme. Laban nu le întreabă ce sentimente aveți voi. Laban nu stă să le spună, dragile lui tata, a venit vremea, care sunt dorințele voastre? Laban este unul care manipulează, care înrobește, Laban este unul care își vinde fetele. Laban este unul care îl ia pe cel care e ginere și îl exploatează fără milă, îl calcă în picioare și îl umilește cât se poate de rău. Laban este un om care se iubește doar pe sine și iubește banul. Ai întâlnit asemenea oameni? Ai întâlnit oameni care vin acasă și încep să-și numere banii și fac socoteală? Am întâlnit odată un om care a venit dintr-o altă țară, m-a rugat să-i fac rezervare la hotel. I-am făcut rezervare la hotel și cum suntem noi românii, am întrebat la hotel, aveți o cameră bună? Vă rog să-i dați o cameră bună că vine din afară și n-am vrea noi românii să rămânem cu ideea că la noi camerele de hotel sunt ca în alte țări cu ploșnițe. Știți că a fost circul în altă țară cu ploșnițele, dacă erau în România voia tot globul. Așa că cei de la hotel, cum se cade, au dat o cameră și a venit respectivul care era multimilionar. Și când a ajuns la hotel și i-a spus cât e prețul camerei, a întrebat, n-aveți cameră mai ieftină? Și doamna de la recepție s-a blocat, că știa de la mine că ăsta e mare bogătaș. N-aveți cameră mai ieftină? Păi da, avem, dar aia n-are nici televizor, aia n-are nici cadă de baie, aia n-are cu tare lucru. Și dați-mi-o pe cea mai ieftină. Și-a luat-o pe cea mai ieftină. Ați cunoscut oamenii ăștia așa zgârciți și lacomi? Ați cunoscut oameni care sunt gata pentru bani să-și vândă mama, tata, să-l vândă pe Dumnezeu, numai să aibă bani. Și ești bun pentru ei dacă ai bani. Când l-a văzut pe Eleazar, robul lui Avram, în urmă cu ani de zile, că a dus brățări de aur, că a dus bogății, s-a dus la el și a spus, vino binecuvântatul Domnului că vii cu 10 cămile încărcate. Ați cunoscut asemenea oameni? Feriți-vă de oameni care vă iubesc pentru că aveți. Cineva spunea, când ești un om bogat, nu știi care sunt prietenii. Îți cunoști prietenii numai când ajungi sărac. Numai când ajungi la necaz. Laban este un asemenea om. Ferească Dumnezeu casele noastre. Iacov. Pe cine iubește Iacov? Ce zic tinerii? Pe cine iubește Iacov? Nu vă temeți. Pe Rahela. De ce iubește pe Rahela? De ce iubește? Că e frumoasă. O iubește că e frumoasă. De ce nu iubește pe Leia? Că nu e frumoasă. Deci Iacov este unul cu dragoste condiționată, te iubesc dacă ești frumoasă. Și pentru că e frumoasă Rahela, nu le interesează ce caracter are. Nu-l interesează ce planuri are. Nu-l interesează o serie întreagă de lucruri, ci doar e frumoasă și dintr-o dată se îndrăgostește că e frumoasă. Numai că ce faci când trec ani Și Rahela nu mai e frumoasă. Ce faci? Dacă ai intrat într-o relație în care te iubește sau îl iubești doar pentru că are frumusețe fizică, vei trăi dezamăgirea când se duce. Vei trăi dezamăgirea când toate aceste lucruri se spulberă. Iacov o iubește pe Rahela, dar cine îl iubește pe Iacov? Cine îl iubește pe Iacov? Tare. Mama lui îl iubește. Mama lui îl iubește. Mama lui îl iubește pentru că tatăl îl iubea pe Esau, mama îl iubește pe Iacov. Numai că datorită păcatelor pe care le-au făcut, a înșelătoriei, a minciunii, a trebuit să fugă de acasă la 800 de kilometri și nu mai e mama. Cea care îl iubește nu mai e acolo. El este îndrăgostit de Rahela, dar oare Rahela îl iubește sau nu? Vom vedea puțin mai târziu. Dar pentru că Iacov este unul care o iubește pe Rahela pentru frumusețea ei, nu se mai uită la nimic altceva ce se aruncă în această relație, intră în această situație, ajunge slugă 14 ani călcată în picioare pentru că o iubește pe Rahela. Ajunge 14 ani, 20 de ani în robie, că mai stă 6 ani. Numai că, după ce se căsătorește cu Leia, este între două soții care se dușmănesc. Și ajunge un fel de marionetă a celor două soții. Fiecare soție încearcă să îl domine. Și vom vedea cum încearcă fiecare. Leia. Cine o iubește pe Leia? Cine o iubește pe Leia? Cine? Nimeni. Leia este fata pe care nu o iubește nimeni. Tim Keller, un predicator renumit care a slujit în New York zeci de ani de zile, a plecat la cele veșnice, a ținut o predică superbă despre fata pe care nu o iubește nimeni. Ce binecuvântări poate avea Dumnezeu pentru fata pe care nu o iubește nimeni? Vă rog să vă imaginați ce se întâmplă în viața lui Leia. A trăit toată viața ei în umbra sorei ei. Sora ei e cea frumoasă, apreciată de toată lumea, ea este cea mai puțin frumoasă și trecută cu vedere de toată lumea. Cum te simți când ajungi undeva cu sora ta și toți o laudă pe sora ta, vai ce drăguță-i, vai ce frumoasă-i, vai extraordinar și ție îți dă doar bună ziua. Trăiește în umbra sorei ei. Ajunge ziua în care sora ei trebuie să se căsătorească și tatăl ei o tratează ca pe un obiect. Și spune Leia, te îmbraci, te pregătești pentru că te duci tu în locul sorei tale. Imaginează-ți cum s-a simțit fata aceea când toată personalitatea ei, toată inima ei este strivită de tatăl ei. O face să se căsătorească cu bărbatul care nu o iubește și nu o dorește. Cum se simte femeia aceea când e căsătorită cu cineva care se gândește la altcineva? E atâta durere și atâta umilință. Leia trăiește dezamăgirea aceea și își dorește din toată inima să iubească cineva. Dar ce să facă ca să fie iubită? Și descoperă. Pot să fac ceva ca să îmi adun merite să fiu iubită? Care sunt meritele? Trăim în vremea patriarhală în care orice familie din vremea aceea avea dorința să aibă cât mai mulți copii. Astăzi trăim în vremea în care cele mai multe familii doresc să aibă, știți de ce vor cele mai multe familii să aibă un copil? Pentru că nu pot avea un jumate de copil. Adică trăim într-o vreme în care copiii sunt percepuți ca un fel de povară. În vremea aceea, copiii erau viitorul familiei. Dacă n-ai copii, ești a nimănui, că nu sunt asigurări sociale, nu sunt asigurări medicale, ai ajuns bătrân, n-ai copii, ești a nimănui pe drumuri. Leia este căsătorită și poate avea copii. Și ce crede Leia? Voi câștiga dragostea soțului meu dacă îi aduc copii. Și se naște primul copil și când se naște primul copil, i-a pus numele Ruben, care înseamnă uitați-vă, un băiat! Și zice, acum negreșit, Iacov o să mă iubească. O să mă iubească pentru că îi dau ceea ce își dorește, își dorește băieți. O iubește Iacov? Mai vrea un copil. Vine al doilea copil. Și când îl naște pe al doilea copil, îi spune, Domnul a văzut că nu eram iubită și mi l-a dat și pe acesta, de aceea i-a pus numele Simeon. Ascultare. M-a ascultat Dumnezeu și mi-a mai dat un fiu. Cu siguranță acum soțul meu se va întoarce la mine și mă va iubi, pentru că adun merite. Suntem într-o relație de dragoste condiționată și mi-adun merite. Și vine al treilea copil și spune, acum cu siguranță mă va iubi și tot nu iubită. Vine al patrulea copil și tot nu iubită. Vă puteți imagina durerea acestei femei care orice ar face, înfățișarea nu ajută, faptul că aduce copiii nu ajută, faptul că tot ceea ce face nu ajută și nu are parte de dragoste. Vă puteți imagina tragedia unei asemenea femei? Pot exista binecuvântări pentru asemenea femeie? Poate să existe ceva care să o scoată de acolo? Sora ei, Rahela, e frumoasă. Leia n-a fost frumoasă și nu va fi frumoasă. Rahela e iubită pentru că e frumoasă și ea încearcă să compenseze prin copii și nu reușește. Rahela este frumoasă și este iubită. E fericită sau nu e fericită? De ce nu e fericită? Că nu are ce are sora sa. Nu are ce are sora sa. Sora sa are copii, ea are frumusețe. Sora sa nu iubită, ea este iubită. Dar nu e fericită pentru că nu are ce are sora ei. Dacă ai fi întrebat-o pe Rahela, Rahela, ce ți-ar lipsi ca să fii fericită? Ce ți-ar spune? Să am ce are sora mea. Aș vrea să am și eu ce are sora mea, dar de ce? Pentru că în vremea aceea o femeie care nu are copii era considerată ca o femeie handicapată, o femeie care era disprețuită social, era într-o stare în care, vom vedea mai târziu când spune ea, mi-a luat Dumnezeu o cara când s-a născut primul copil. Era un fel de dispreț social. O femeie care nu poate avea copii este o femeie care nu are semnificație de femeie. Și dintr-o dată Rahela se trezește că e frumoasă, că are parte de dragostea soțului, numai că nu-i fericită și nu-i de ajuns atâta. Întrebare. Îl iubește pe Iacov sau nu îl iubește? Vă teme să răspundeți, ai? Se duce la Iacov și spune, dăm copii sau mor. Cine e de vină că n-avem copii, Iacov? Cine e de vină? Tu ești de vină. Dăm copii. Observați? În nefericirea ei, dă vina pe soțul ei și Iacov ajunge într-o criză de nervi și spune, ceartă-te cu Dumnezeu, nu cu mine. Problema asta ține de Dumnezeu, nu de mine. Dar pentru că e nefericită, caută să dea vina pe cineva. Pentru că nu sunt împlinite dorințele ei. N-are parte de semnificația pe care ar vrea o ea. N-are parte de siguranță, dacă Leia are copii și eu n-am, dacă îl pierd și pe Iacov. Așa că vine o zi în care unul dintre băieții, cel mai mare al lui Leia, se duce la câmp și găsește mandragori. Mandragorile sunt niște fructe și este o plantă care, în vremea aceea, în lumea vrăjitoriei din perioada antică, se credea că are proprietăți afrodiziace și că are proprietăți care stimulează fertilitatea. Și băiatul acesta vine cu mandragorele, este băiatul lui sorei ei, al lui Leia. Și Rahela află. Ce își dorește Rahela? Să pună mâna pe medicamentele acelea care rezolvă problema. Așa că se duce la Leia și spune, dă-mi din mandragorele fiului tău. Leia, care este umilită și este călcată în picioare și suferă de toate celelalte, îi spune, nu ți ajunge că mi-ai luat bărbatul? Că vrei să iei acum și mandragorile fiului meu? Nu ți ajunge cât rău mi-ai făcut până acum? Vrei să-mi iei toate resursele? Chiar atât de departe mergi? Și acum ascultați ce spune Rahela. Auzi, ia-ți-l, fii al tău. Ți-l dau ție noaptea asta. Îl schimb pentru o legăturică de mandragore. Atâta valoare are dragostea ei pentru Iacov. Îl schimbă pentru mandragore. De ce? Își dorește numai copii. Iacov este doar un mijloc de a obține copiii. Dacă îl poate schimba cu altceva, îl schimbă cu altceva. Este dragoste condiționată. Vreau să rezolv problema mea. Dacă nu mă poți rezolva tu, mă duc în altă parte. Uitați-vă la oameni care spun, dacă nu mă împlinești tu acasă, mă duc la altul, mă duc la alta. Uită-te la toate lucrurile acestea care aduc atâta nenorocire și atâta tragedie peste familii. E nefericită. Leia are copii, dar n-are dragoste. Rahela are dragoste, dar n-are copii. E iubită, dar ea nu poate iubi. E iubită că e frumoasă. Ea nu poate iubi pentru că nu-i rezolvă soțul dorințele ei. Și ajung în varianta următoare. Rahela spune, Iacov, ia-o pe sclava mea, pe roaba mea, culcă-te cu ea și dă-mi copii. Adică îmi doresc așa de mult copii încât te duc acum să trăiești cu o femeie de serviciu, cu roaba mea, trăiește cu ea și dă-mi copii. Îl duce pe soțul ei și îl manipulează și îl coboară și soțul se duce. E marionetă. E într-o familie în care Iacov nu știe de unde se ia lucrurile. Și roaba lui Leia, a lui Rahela, aduce doi copii și Rahela este fericită, spune, m-a ascultat Dumnezeu. Îl face pe Dumnezeu părtaș, nu doar la lupta cu sora ei, ci și la toate ticăloșiile pe care în stare să le facă. Dumnezeu e părtaș. Și oamenii se scuză cu Dumnezeu când merg pe un drum greșit. Leia, care s-a oprit după al patrulea copil, vede că sora ei apelează la mamă surogat și vine și ea cu mamă surogat. Își ia și ea roaba și îi spune lui Iacov, culcă-te și cu roaba mea. Și dintr-o dată omul acesta ajunge cu patru femei. Și are cu cele patru femei 12 băieți și o fată. Și rivalitate, și tensiune. Întreabă-o pe Bilha. Bilha, pe tine te iubește cineva? Bilha spune, eu sunt sclavă. Eu n-am dreptul la nicio decizie. Eu sunt tratată ca un obiect. Eu sunt luată și sunt dată ca un obiect de consum. Eu sunt luată și am ajuns să aduc pe lume copil, dar mi-a fost luat copilul. Sentimentele mele de mamă nu contează. Eu sunt deposedată de copilul meu, sunt tratată ca un obiect. Sunt călcată în picioare. La fel este și Zilpa. Pentru că oamenii fără Dumnezeu nu pun preț pe demnitatea, nu pun preț pe sentimentele, nu pun preț pe viața altora. Sunt oameni care calcă în picioare orice și suntem acum în familia patriarhului Avram. Și o să ziceți, domnul pastor, frate pastor, frate Paul, dar ce legătură ai asta cu noi? Vă spuneam mai dinainte că au două mari legături cu noi. Unu, să vedem cât de adânc poate cădea un om și o familie fără Dumnezeu. Să vezi cât de adâncă e groapa aceea și cât de mari pot fi necazurile și cât de mari sunt tragediile. Și doi, să vedem cât este de bun și de mare Dumnezeu. Să vedem că de acolo Dumnezeu poate ridica familia, că de acolo Dumnezeu poate binecuvânta, că de acolo Dumnezeu poate să scoată ceva și o să ziceți, dar ce scoate de acolo? Ne vom uita mâine seara și duminică seara ce a scos din Iacov. În seara aceasta ne uităm ce a scos Dumnezeu din Leia. Fata aceea urâtă pe care n-a vrut-o nimeni. Fata aceea care a crescut în umbra sorei ei, lipsită de dragoste, de demnitate, abuzată în fel și chip. Oare ce poate să scoată Dumnezeu de acolo? Ce crezi că scoate Dumnezeu de acolo? Când Leia descoperă planul lui Dumnezeu, când Leia ajunge să înțeleagă ce poate face Dumnezeu de acolo, doi dintre copiii ei au un rol extraordinar în toată istoria Vechiului Testament și a poporului Israel. Unul este Iuda și din seminția lui Iuda se naște împăratul David și apoi Iisus Hristos. Când Dumnezeu se uită la Leia și spune: Leia, din durerea ta, din toate suferințele pe care le-ai avut, Dumnezeu poate să scoată ceva în planul lui și copiii tăi vor fi într-o relație extraordinară în planul lui Dumnezeu. Din unul dintre ei se va naște Mesia, celălalt Levi. Este întemeietorul preoției levitice a Vechiului Testament. De acolo se trag Levi și Aron, toată preoția levitică. De acolo vine toată binecuvântarea preoției. Vă voi binecuvânta și veți fi o binecuvântare. Ceilalți copii ai ei, 6 băieți, sunt parte între cei 12 patriarhi care stau la temelia poporului ales al lui Dumnezeu. Din copiii aceia care s-au născut în durere și din copiii aceia care s-au născut în acele tensiuni și manipulări, Dumnezeu scoate patriarhi pe care așează istoria poporului Israel, poporul ales al lui Dumnezeu. Ce poate să scoată Dumnezeu din Rahela? Rahela vrea copii pentru că vrea semnificație. Și Dumnezeu și-a dus aminte de ea și spune: Rahela, eu am și pentru tine binecuvântări. Și aduce ziua în care Rahela îl naște pe Iosif. Cine e Iosif? Cel care ajunge prim-ministru Egiptului. Cel care devine salvatorul întregii familii. Cel prin care Dumnezeu scoate o lume întreagă dintr-o sărăcie, o criză economică, o criză alimentară, o criză teribilă, este cel prin care Dumnezeu salvează întreaga familia lui Iacov, pentru că l-a născut Rahela și Dumnezeu scoate de acolo o binecuvântare extraordinară. Dar când ne uităm la toate acestea și vom vedea în cele următoare, pentru că Rahela a făcut ceva și pentru că Iacov a spus ceva, Rahela nu ajunge la destinație în țara făgăduinței, unde era mormântul părinților lor. Rahela moare în drum spre Betleem și este îngropată acolo. Leia moare mai târziu și știți unde este îngropată Leia? Ce ziceți, care cunoașteți Biblia? În peștera Macpela, unde sunt îngropați Sara, Iacov, Avram, este îngropat Isaac și Rebeca, este îngropat Iacov și Leia. Cea care nu iubită de nimeni. În partea finală Dumnezeu îi face cinste și în cimitir. Că Dumnezeu când te binecuvântează, te binecuvântează și cu o mormântare frumoasă. Dar ce scoate Dumnezeu din roabele acelea, din Bila? Roaba aceea care nu e întrebată de nimeni, luată ca un obiect, este dată în consum, este deposedată de copiii. Ce scoate Dumnezeu de acolo? Ce binecuvântare poate să fie acolo? Binecuvântarea că în familia patriarhilor lui Israel, două seminții sunt seminții care au ca mamă pe Bilha. Doi patriarhi dintre cei 12 sunt al lui Bilha și numele ei este pe paginile Sfintei Scripturi ca binecuvântată de Dumnezeu ca să binecuvânteze cu doi patriarhi. Ce scoate Dumnezeu din Zilpa? Dumnezeu scoate o altă binecuvântare. Alți doi patriarhi sunt copiii lui Zilpa.
Sunt copiii acestei femei la fel de disprețuită ca cealaltă. Dumnezeu ia și copiii acesta și numele Zilpei este pe pagina Scripturii și din toată tragedia în care au ajuns cât au mers fără Dumnezeu. Când Dumnezeu aduce binecuvântarea de acolo, Dumnezeu îi scoate de acolo. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul dragostei, a dragostei necondiționate. Dumnezeu iubește necondiționat. Când Dumnezeu își îndreaptă dragostea spre mine și spre tine, Dumnezeu mă iubește pentru că Dumnezeu e dragoste. Dragostea lui se revarsă pentru că Dumnezeu e binecuvântat și vrea să mă binecuvinteze. Și binecuvântarea lui Dumnezeu este atât de mare încât de dragul meu și de dragul tău. Ca să ne poată binecuvânta, l-a trimis pe singurul lui Fiu. Născut din Fecioara Maria. Crescut și trăit printre noi, 33 de ani, a luat toate păcatele omenirii, ale mele și ale tale. S-a dus să fie judecat pe nedrept, condamnat la moarte. Răstignit pe o cruce între doi tâlhari. Pe cruce acolo între doi tâlhari, printre cuvintele care le-a rostit, au fost două deosebite. Una a fost: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. În clipa morții se ruga pentru noi. Cerea binecuvântarea iertării lui Dumnezeu peste noi și peste cei de atunci. De dragul nostru Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său ca să ne poată mântui. Binecuvântarea lui Dumnezeu este în Hristos Domnul. Pentru toți acei care sunt gata să o primească. Binecuvântarea lui Dumnezeu este pentru mine și familia mea. Este pentru tine și familia ta. Numai că noi trăim într-o lume a dragostei condiționate. Și câtă vreme mergem așa, trăim dureri și tragedii extraordinare. Îngăduiți-mi să vă spun doar o parte din aceste tragedii. La terminarea războiului din Vietnam, soldații s-au întors de pe front, unii cu vase de război, alții cu avioane militare. O bună parte dintre ei au fost debarcați în portul din San Francisco. Unul dintre soldații aceștia veniți din război, când a ajuns în San Francisco, a dat telefon acasă, au răspuns părinții, mama și tata erau amândoi la telefon și a spus: mama și tata, în sfârșit vin acasă. Și mama și tata a spus: dragul nostru, te așteptăm cu toată inima, abia așteptăm să vii acasă. Și băiatul spune: mama și tata, mai am ceva să vă spun. Am cu mine un prieten, un prieten de pe câmpul de luptă. Aș vrea să vin cu el acasă. Și mama și tata a spus: sigur că da, vino, că ne bucurăm să-ți cunoaștem colegul de luptă. Dar mama și tata, e o problemă specială. Colegul meu a călcat pe o mină și a rămas fără o mână și un picior, este mutilat și n-are unde să meargă. Și aș vrea să vină cu mine la noi acasă. Și tata a zis: băiatul, tate, vino, o să găsim noi undeva, să-l trimitem undeva, la undeva într-un centru de îngrijire. Mama și tata, eu aș vrea ca acest coleg al meu să stea la noi acasă, să-l îngrijim noi. Dragul tate, nu știi la ce te angajezi. Un om cu asemenea suferințe, handicapat, un om cu asemenea probleme, este un om care aduce cu sine probleme mult mai mari decât vrem noi să ne încărcăm. Mama și tata, eu vreau tare mult să vină și să-l îngrijim noi la noi acasă. Ascultă, băiatul tate, uită de prietenul acela tău, lasă-l în pace, o să aibă cineva grijă de el, tu vino acasă. Noi nu ne putem încărca cu așa ceva. În momentul acela, băiatul a pus receptorul în furcă și părinții n-au mai auzit nimic de la el. După câteva zile, au fost sunați de poliția din Los Angeles, din San Francisco. Și le-a spus: credem că este băiatul dumneavoastră. A căzut de pe o clădire înaltă. A murit. Din primele investigații se pare că este vorba de o sinucidere. Vă invităm să veniți ca să identificați cadavrul. Părinții au luat primul avion și au plecat spre San Francisco. S-au dus cu poliția la morgă să identifice cadavrul. Și când s-a descoperit cadavrul, părinții au trăit șocul vieții lor. Era copilul lor fără o mână și fără un picior. Și copilul a vrut să le spună, la noi acasă e primit cineva în dragoste necondiționată. Și părinții au spus, nu, noi nu ne încărcăm cu așa ceva. Dragii mei, când venim la Dumnezeu cu toate suferințele noastre, cu toate mutilările sufletelor noastre, cu toate durerile noastre și cu toate căderile noastre, Dumnezeul care este Dumnezeul dragostei spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Ești cu viața ta sfâșiată, ești călcat în picioare, ești mutilat. Ceilalți s-au uitat la tine cu dezgust. Dumnezeu este Dumnezeul dragostei. Și în Iisus Hristos vrea să te binecuvinteze, să te scoată de acolo, să-ți dea un viitor și o speranță. Vrea să-ți facă parte de dragostea necondiționată, pentru că Dumnezeu e dragoste. De aceea spune, veniți la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Ești gata să vii la El? Ești gata să te uiți să spui, Doamne, nu știu ce va aduce viața, dar pentru că Tu ești Dumnezeul dragostei, pentru că ești Dumnezeul care L-ai trimis pe Fiul Tău să moară pentru mine, Doamne, îmi așez viața pe altarul Tău, iartă-mi toate păcatele. Nu mă lăsa să mă duc în nebunia vieții acesteia, nu mă lăsa să mă îndepărtez de Tine. Doamne, binecuvintează-mă pe mine și binecuvintează-mi casa mea. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Stai într-un moment de liniște și uită-te adânc în sufletul tău să vezi de ce fel de dragoste ai avut parte în copilărie, de ce fel de dragoste ai avut parte în adolescență, de ce fel de dragoste ai parte în căsătorie și uită-te ce fel de dragoste arăți tu altora. Uită-te ce înseamnă o viață care trăiește doar pentru ea într-un mod egoist. O viață care vrea să ia toate binecuvântările lui Dumnezeu și să le folosească fără Dumnezeu. Uită-te ce se poate întâmpla cu tine când te vor ajunge toate păcatele vieții tale. Uită-te ce se va întâmpla în ziua când vom sta înaintea lui Dumnezeu la dreapta judecată. Și peste toate aceste poveri ale copilăriei, doar tu și Dumnezeu știi ce fel de părinți ai avut. Tu și Dumnezeu știu ce fel de părinte ești. Tu știi și Dumnezeu știe cum ți-ai trăit și cum ne-am trăit tinerețea. Dumnezeu știe rănile pe care le purtăm. Dumnezeu știe rănile pe care le-am produs altora. Dumnezeu știe și ce se va întâmpla mâine. Dar Dumnezeu știe că în seara aceasta ești aici și vrea să te binecuvinteze cu cea mai extraordinară binecuvântare în Hristos, Domnul Fiul Său, Mântuitorul, care e gata să-ți ierte păcatele, să-ți vindece trecutul, să-ți echilibreze prezentul și să-ți asigure viitorul. Și spune, veniți la mine. Lasă un minut de tăcere și de rugăciune și întreabă-te, ce îi vei răspunde celui care te iubește cu o iubire veșnică și necondiționată? Ce îi vei spune? Îi vei spune, mă duc mai departe pe drumul meu, mă descurc și fără tine. Sau îi vei spune, Doamne, vin cu toată istoria vieții mele înaintea Ta. Mulțumesc că mă iubești și mulțumesc că mă iubești cu o iubire desăvârșită. Mulțumesc că de dragul meu
L-ai trimis pe Fiul tău să moară pentru păcatele mele ca să mă poți ierta și în El să mă binecuvintezi și apoi să mă faci o binecuvântare pentru alții. În primul rând pentru cei din casa mea. Ești gata să spui, Doamne, iartă-mi toate păcatele și vindecă-mi trecutul. Vindecă-mi rănile și amărăciunile. Vindecă relațiile. Doamne, îmi cunoști prezentul și știi poverile pe care le port acum. Spune, Doamne, te rog, ridică-le de pe inima mea. Eliberează-mi sufletul să mă duc acasă iertat și eliberat de Tine. Spune, Doamne, Tu cunoști viitorul. Îmi așez viitorul în mâinile Tale de Tată. Păzește-mă, Doamne, prin puterea Ta. Păzește-mi viața și păzește-mi casa. Păzește pe cei dragi ai mei. Și ajută-ne să trăim aici pe pământ cu binecuvântarea veșniciei în Hristos Domnul. Ca la finalul drumului să putem să auzim glasul Tău, vino, rob bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului Tău. Stăm înaintea Ta, Doamne, și mulțumim că ești un Dumnezeu al dragostei desăvârșite. Mulțumim că dragostea Ta n-are margini. Mulțumim că pentru dragostea Ta nimeni nu este prea mutilat. Pentru dragostea Ta nimeni nu este prea murdar. Pentru dragostea Ta nimeni n-a căzut atât de jos să nu-L poți ridica. Pentru dragostea Ta nimeni nu este atât de respins încât să nu poată fi primit în brațele Tale de Tată. În dragostea Ta nu sunt oameni a căror păcate să nu poată fi iertate, a căror prezență nu poată fi binecuvântat de Tine în Hristos Domnul. Doamne, mulțumim pentru dragostea Ta. Ne cunoști viața, ne cunoști regretele, ne cunoști rănile, ne cunoști falimentele, cunoști abuzurile la care am fost supuși sau la care i-am supus noi pe alții. Ne cunoști amărăciunea și ne cunoști frustrările. Ne cunoști dorințele, Doamne, și știi că din adâncul inimii ne dorim dragoste adevărată. Doamne, am înțeles că doar Tu ești Dumnezeul dragostei adevărate. Revarsă-ți dragostea Ta peste noi, Doamne. Adu dragostea Ta vindecătoare peste fiecare inimă. Dacă sunt copii abuzați, neiubiți, dacă sunt striviți de vorbe aspre ale părinților sau ale altora, Doamne, nu-i lăsa să se prăbușească în dezechilibru. Te rugăm, binecuvintează-i și lasă ca inima lor să se deschidă înaintea Ta. Dacă sunt oameni care sunt mutilați de păcate, de patimi scârboase și grele, dacă au trăit în lucruri care le-au murdărit viața, dacă au trăit în lucruri care le-au distrus cinstea și inocența, dacă sunt încărcați de rușine și regrete, Doamne, Te rugăm, primește-i la Tine. Te rugăm, binecuvintează-i cu iertarea și curățirea Ta. Binecuvintează-i, Doamne, cu înțelegerea planului Tău pentru viața lor. Dacă sunt familii care sunt tensionate, dacă sunt soți care își disprețuiesc sau își abuzează soțiile, își neglijează sau înșală soțiile, Doamne, Te rugăm, cercetează și oprește-i. Dacă sunt soții care la fel sunt așa cum nu trebuie, Doamne, Te rugăm, ieși-le înainte. Te rugăm, eliberează oameni din păcate. Dar Te rugăm, vindecă familii, Doamne, de orice fel de răni care s-au produs acolo. Lasă dragostea vindecătoare să vindece familiile. Ne rugăm pentru cei care au venit pentru prima dată în locul acesta, Doamne, însoțește-i acasă cu dragostea Ta. Ne rugăm pentru toți aceia care au umblat de ani de zile cu Tine și au răcit în umblarea lor, Doamne, întoarce-i cu toată inima înapoi, de plin acasă. Te rugăm pentru fiii risipitori. Mulțumim că ești Tatăl care îi primește acasă. Te rugăm, atrage-i acasă, Doamne. Te rugăm pentru aceia care n-au pe nimeni, pentru aceia care sunt abandonați și disprețuiți veacului. O, Doamne, întinde-ți mâna și ridică-i de acolo. Te rugăm pentru copiii României care caută dragostea în droguri. O, Doamne, întinde-ți mâna și eliberează-i.
Te rugăm pentru copiii României care sunt prinși în patim de altă natură. Doamne, întinde-ți mâna și liberează-i. Te rugăm pentru aceia care sunt prinși în patima după lucrurile lumii acesteia și le s-a împietrit inima și sufletul și își neglijează sufletul și familia. Doamne, te rugăm, atrage-i la tine. Mulțumim că ai venit ca să duci iertare. Și mulțumim, Doamne, că l-ai primit pe tâlharul pe cruce. Mulțumim că ai primit femeia păcătoasă, ai primit leproșii, ai primit orbii, ai primit ciungii și ologii. Mulțumim că ești Dumnezeul care aduci din moarte la viață. Doamne, adu viață și deschide cerul deasupra noastră. Și mulțumim că îi primești pe cei care vin la tine. Pentru că te rugăm în numele Fiului Tău și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt te rugăm să lucrezi.